Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Minä olen Perttu Häkkinen ja tarkoituksenamme on varsin vaatimattomasti aloittaa suunnittelemalla isänmaallemme uusi kukoistuksen käsikirjoitus. Filosofi Pekka Himasen raportti antaa vielä odotuttaa itseään, mutta me olemme laatineet kilpailevan teelmän kaikessa hiljaisuudessa täällä Puheessa. Tervetuloa studioon Erkki Perälä ja Olli Siren. Erkki Perälä, sinä olet Kallioliikkeen perustaja, tai ainakin yksi niistä. Miksi Kallioliike perustettiin ja mihin se pyrkii?
No se lähti 2011 keväällä. Varmaan tämmöinen katalyysi siinä oli tämä Hurstin leipäjono, joka sai varoituksen isännöit sieltä. Ja sitten tavallaan perustettiin tämmöinen uudenlainen kaupunginosayhteisö tavallaan puolustamaan sitä leipäjonoa. Ja sitten hyvin nopeasti kokoonnuttiin siinä ja ajateltiin, että tässä ehkä voisi tehdä muitakin juttuja.
Ja puhutaan niistä muista jutuista tuossa tuokiossa. Olli Siren, sinä olet ollut perustamassa ravintolapäivää, joka on sittemmin levinnyt parinkymmeneen maahan. Työryhmänne jopa voitti Teollaan Suomi-palkinnon 2011 ja sinut on valittu vuoden kaupunkilaiseksikin. Mikä oli ravintolapäivän syvin ajatus? Kulinaristiset tendenssit vai penseys byrokratia vastaan?
No, silloin kun sitä lähtiin perustamaan, niin kyllä siinä selkeästi oli tavallaan niin kuin tavallaan niin kuin pieni tuohtumus siitä, että hetkinen, että mitään ei voi tehdä, että entäs voisiko tällaisella muuvilla yrittää jollain tavalla niin kuin rohkaista ihmisiä osoittamaan omaa luovuuttaan nyt ruoan keinoin kaupungin kaduilla.
Pitää kysyä, oletteko te jotain ihme anarkisteja?
No en ainakaan tunnustaudu sellaiseksi, mutta ehkä tästä voidaan hakea jotain tällaista uutta poliittista suuntaa tai liikettä.
Niin, varmaan niin kuin poliittisesti en ole anarkisti, mutta niin kuin anarkistit, luotan ihmiseen.
Tämä on kauniisti sanottu. Ohjelma on kulunut vasta 2 minuuttia.
Jumalauta.
Kerrassaan kaudesta. No sanotaan näin, jos ajattelemme teidän perustamia vapaamuotoisia yhteenliittymiä kansalaisten tai kaupunkilaisten välillä, niin Suomeahan on kutsuttu perinteisesti yhdistystoiminnan luvatuksi maaksi. Niin miten teidän toimintanne eroaa perinteisestä yhdistystoiminnasta?
No ainakin mun mielestä siis, mikä tässä Kallioliikkeessä oli jotenkin selvästi alusta asti, oli se, että ajatuksena ei ole missään tapauksessa rekisteröidä yhdistystä, eikä varmaan tulla sellaista toivottavasti koskaan rekisteröimäänkään. Eli mun mielestä heti tämmöinen yhdistysmuotoinen toiminta tarkoittaa hierarkioita ja pitää valita hallituksia ja puheenjohtajia ja pitää myös sitoutua vaikka vuodeksi joskus rahaston hoitajaksi tai taloudenhoitajaksi, ja tavallaan musta niin kuin nykyään aika monella omalla ikätoverilla ei ehkä enää ole kiinnostusta semmoiseen perinteiseen hyvin vähän kankeaan toimintaan, ja tämmöinen ehkä sit sosiaalisen median kautta toimiva organisaatio voi tuottaa paljon kevyempiä tämmöisiä tekemisen paikkoja, ja mun mielestä tämmöinen, tämä on siinä mielessä niin kuin siihen sopiva.
Eli siis tällainen vapaa kansan tribuuni tietyllä tavalla.
Joo, että niin kuin tavallaan se mun mielestä, että se niin kuin mahdollistaa sen, että sä voit tulla tekemään just sen yhden jonkun jutun, mikä sua kiinnostaa, ja sun ei tarvitse sitoutua siihen pitkäksi aikaa. Ja tavallaan se mun mielestä ehkä monella tavalla vastaa semmoisiin ongelmiin, mitä tätä perinteistä yhdistyskenttää tällä hetkellä vaivaa.
Mutta jotenkin ravintolapäivässä mua kiehtoo, mitä se nykyisellään on, jotenkin se, että miten sellainen asia kuin webbisivu ja mobiiliaplikaatio ja näin edespäin pystyy jotenkin niin kuin avaamaan maailman hetkeksi, yhdeksi päiväksi, toisenlaisena mahdollisuutena ihmisille ja palastelemaan sen tajuttavaksi niin kuin osallistumisen palaseksi, jotta ihmiset voi liittyä tekemään ja edistämään yhteistä asiaa. Ja täytyy myöntää, että sitä on viety ihan mahtavaan suuntaan nykyisten pyörittäjien toimesta, ja se on tavallaan niin kuin sen kasvu esimerkki siitä, että ehkä tavallaan niin kuin tuolla menetelmällä tuosta menetelmästä me voidaan löytää paljon lisää vielä, eikä pelkästään ravintolapäivä, vaan muita toiminnan muotoja myös.
Itse kun muistelen aikaa, jolloin olin jonkin aikaa mukana talonvaltausliikkeessä Hollannissa, niin silloin ainakin tällainen ikään kuin autonomisuuden ajatus, eli toisin sanoen sen, että ei kysytä lupaa ulkopuolelta, vaan pyritään järjestämään asiat ikään kuin omin päin, niin onko tämä tietyllä tavalla sama eetos, joka vaikuttaa esimerkiksi kallioliikkeen tai ravintolapäivän taustalla?
No mä arvioisin kyllä, että on, ja jotenkin siis se, että kun tajuaa sen, että se on mun mielestä aika voimauttava ajatus jotenkin, kun yhtäkkiä lävähtää eteen ajatus siitä, että itse asiassa mun ei tarvitse kysyä lupaa ja itse asiassa mä voin vaan edistää jotenkin. Mä muistan silloin, kun ravintolapäivää perustettiin, niin oli vähän sillä tavalla niin kuin ainakin minulla slaitisti kusi sukassa sen suhteen, että hetkinen, mitä seurauksia tästä tulee ja näin edespäin. Ja jotenkin oli hauska huomata, että yllättäen niin kuin kun tarpeeksi ihmisiä käyttäytyykin toisin, niin yhtäkkiä sitten vain viranomaiselta alkoi tulemaan ohjeita siitä, että miten asiat pitää tehdä, että ne hoituu hyvin ja koittakaa nyt pitää huolta näistä asioista ja näin edespäin, mutta että mitään semmoista niin kuin massiivista puuttumista ei tullut.
Eli siis säännöt ikään kuin korvautuivat kehotuksilla tai käskyt korvautuivat kehotuksella?
Niin, tavallaan sille syntyi tila tämän tyyppiselle toiminnalle ja itse asiassa oli mun mielestä niin kuin mahtavaa huomata se, että itse asiassa se ei ollut niin kuin tämän tyyppinen toiminta ei ollut estetty viranomaisten toimesta, vaan itse asiassa tämän tyyppistä toimintaa esti meidän oma mielikuvitus ja rohkeuden puute tavallaan tehdä asioita. Ja mun mielestä on jännittävä ajatus, että mitä kaikkea tässä ympärillämme mahdollisuuksia on, mitä me ei vaan voida käsittämään tai mihin me ei voida tarttua sen takia, että me ollaan itse luotu itsellemme tavallaan niin kuin ajatus siitä, että tämä ei varmaankaan ole sallittu, tämä ei varmaankaan ole hyvä juttu.
Niin, ja ehkä ylipäätään niin kuin mun mielestä aina kun joku sanoo, että joku on nyt uusi jotain, että on nyt uusi yhteisöllisyys tai muuta, niin pitää ehkä olla aina vähän varovainen, että kuten nyt vaikka just kadunvaltausliike ja talojen valtausliikkeet, eli itsekin oli aikanaan joskus teininä street partyissa, missä vallattiin katuja, että eihän nämä nyt mitenkään välttämättä itse asiassa uusia asioita ole, että onhan näitä aina muodosta tai toisessa ollut ja siis sinänsä autonominen järjestäytyminen ja muu, että ei ne ole mitään 2000-luvun juttuja. Mutta ehkä niin kuin sosiaalinen media varmaan on jollain tavalla kiihdyttänyt sitä, että se tarjoaa siihen yhä enemmän mahdollisuuksia, että ihmiset löytää toisiaan ja pystyy tosi nopealla aikataululla toteuttamaan uusia asioita. Mutta sinänsä mä aina vähän itse vierastan kaikkia tämän uusi etuliitteellä varustettuja käsitteitä.
Uusi Erkki Perä.
No mitä sitten kaupungin valtuutettuna, niin vaikuttaako se tietyllä tavalla, tai sanotaan näin, oletko yksinäinen?
No, en mielestäni missään tapauksessa, että mä luulen, että niin kuin noissa viime kunnallisvaaleissa varmaan joka toinen niin kuin ehdokas oli valmis niin kuin julistautumaan ravintolapäivän niin kuin eteenpäin viejäksi ja niin kuin tavallaan just tätä tarvitaan. Että mä luulen,
Jussi Pajunenkin vähän heilutteli lippua siellä.
Johtavat virkamiehet ja kaikki tavallaan, että kyllä mun mielestä se ravintolapäivä oli hyvä esimerkki siitä, että vaikka Olli tuossa sanoi äsken, että olisihan tämä periaatteessa ollut aikaisemminkin mahdollista, kyllä mä luulen, että tässä on myös joku tämmöinen henkinen muutos tapahtunut, että jos saisit kasarilla tämän jotenkin pygättyä, niin olisi voinut olla, että sieltä olisi tullut poliisi ja pamputtanut kaikki laittoman viinan myyjät niin kuin saman tien. Että kyllä mä luulen, että tässä on myös niin kuin virkamiesten keskuudessa ja poliitikkojen keskuudessa ehkä vähän herätty siihen, että no hei, että mitäs kaikkea tässä nyt pitääkään niin kuin säädellä ja näin edespäin. Että käydään tämmöistä keskustelua, kuten tässä nyt on viime päivät muun muassa käyty.
Niin ja kun miettii sinänsä näitä juuria, että vaikkapa nyt tämä talonvaltausliike, niin se sai alkunsa Hollannissa 60-70-luvun asuntopulan aikana ja Suomessa taas sitten toisaalta ehkä jos ajatellaan, että vanhan ylioppilastalon valtaus niin oli enemmän tällainen symbolinen teko, niin siinä sitten taas Porkkalan kadun lepakkoluolahan oli ihan niin kuin faktuaalinen tällainen tilan haltuunotto. Ja tässä vaiheessa niin luodaan katsaus kansan pariin huutolaatikkoon, kuten lystikkäästi tavataan sanoa. Nimimerkki Antakaa palaa toteaa, ei saa unohtaa puolueiden haluttomuutta purkaa byrokratiaa, valtarakenteita. Mitä mieltä Erkki on?
Se on musta ihan totta, eli että meillä on myös paitsi puolueinstituutioita, meillä on myös monia muita instituutioita, niin kuin työmarkkinaosapuolista muihin etujärjestöihin, jotka pitää semmoista status quota hyvin tehokkaasti yllä ja oikeastaan kaikki, niin kuin, missä yritetään saada jotain avoimemmaksi tai jollain tavalla niin kuin, ihmisiä mahdollisesti vaikuttamaan johonkin suoraan, niin koetaan uhkina. Että kyllä toi mun mielestä hyvin pitkälle totta ja se koskee siis kaikkia puolueita ja myös niin kuin, se on ehkä sisään rakennettu siihen niin kuin, systeemiin, että tavallaan jollain tavalla sit pitäisi päästä murtautumaan ulos ja mä luulen, että se on myös puolueiden niin kuin tulevaisuuden elinehto, että ne kykenee sen tekemään.
Joten jos mietitään esimerkiksi tätä Heureka-kokousta, mitä tässä vietettiin eilen, niin jotenkin se, että kutsutaan etujärjestöt yhteen ja puolueiden päämiehet. Siis etujärjestöhän on niin kuin jo ajatuksena, se on narsistinen toimija. Ja en ymmärrä, että miten yhteiskuntaa viedään eteenpäin, jos me tavallaan niin kuin eteenpäin vievä voiman pitäisi koostua tavallaan niin kuin kasasta narsistisia toimijoita, jotka vaan niin kuin
pukki hyppelevät toistensa yli.
Juuri ne.
Ja hyvä esimerkki, miten tämä näkyi käytännössä, oli se, että se oli pääosin niin kuin keski-ikäisiä miehiä paikalla puhumassa asioista tavallaan, että se näkyy jo suoraan demografisesti siinä porukassa, että tämä ei nyt ehkä ollut ihan niin kuin tämä dynaamisin voima haettu tästä.
Et ollut Erkki-Pärillä siellä.
Selvä, muuten aina tässä kritisoisi muista kokousta.
Katkera ihminen.
Kutsukaa nyt hiljaa tämä Erkki-Pärä.
No täytyy sanoa, kun tässä vähän viitattiin, yksi siis keskustelun aiheistamme tänään luonnollisesti on niin kutsuttu jakamistalous ja siihen liittyvä uusi yhteisöllisyys. Erkki tässä kerkesikin jo hivenen tuomitsemaan tätä termiä, mutta antakaa nyt sitten, voisiko sanoa sellainen kunnon analyysi siitä, että onko tämä uusi yhteisöllisyys onko tämä täysin turha termi, joka kuvaa jotain jo olemassa olevaa asiaa, vai onko jotain konkreettista muutosta ollut havaittavissa viime vuosien aikana?
No, uusi yhteisöllisyys. Mä en jotenkin osaa mieltää sitä sen kautta, että musta tuntuu, että tietyllä tavalla niin kuin heimoutuminen on helpompaa nykyään ja tavallaan heimossa tekeminen ja se toisaalta musta tuntuu, että katsotaan jotain Kallion Block Partya, niin musta tuntuu, että se oli tavallaan yhden heimon lahja kaupungille tietyllä tavalla ja että se on yhden tyyppisten ihmisten lahja kaupungille. Mutta mä en osaa puhua siitä jotenkin uusi yhteisöllisyydestä tai yhteisöllisyydestä ylipäätänsä. Mun mielestä olisi tärkeää jotenkin se, että niin kuin luotettaisiin enemmän ihmisiin ja jotenkin investoitaisiin ihmisten rohkeuteen sillä, että karsitaan lupaviidakkoa tai byrokratiaa ja näytetään ihmisille, että hetkinen, että teillä on mahdollisuus lyöttäytyä yhteen eri tavoin ja näin edespäin. Mun mielestä se on hirveän tavallaan niin kuin vahva ajatus maailmassa, missä tavallaan niin kuin kaikki arvo luodaan sillä, että kekkaillaan ja edistetään asioita yhdessä. Ja jos me ei luoteta toisiimme tai luoda sellaisia rakenteita, olisi se kyse niin kuin ravintolapäivän tyyppisestä rakenteesta tai minkälaista tahansa, joka niin kuin mahdollistaa toisiinsa luottamista, niin me ei saada tätä solmua auki.
Joo, ja kuten ehkä sanoinkin tosi aikaisemmin, että kun mun mielestä niin kuin se sosiaalisen median vaikutus siinä on ollut, jotenkin nyt kehtaa puhua siitä, 5 vuotta sitten jokaisessa seminaarissa jonkun piti vaan sanoa, että sosiaalinen media, niin se oli hyvä.
Some.
mutta että jotenkin, että on se niin kuin kiihdyttänyt just tätä ehkä, mitä Olli tuossa äsken kuvasi, että se on niin kuin mahdollista. Että tavallaan joku kallioliike, että kyllähän se on toisi ollut mahdollista vaikka puhelinringis järjestää siis teoriassa, mutta ei käytännössä. Että tavallaan se vaatii sen, että on paikka, on foorumi, missä ihmiset niin kuin pystyy tosi nopeasti löytämään toisensa ja organisoimaan jotain asiaa niin kuin todella niin kuin, silleen, moninkertaisella nopeudella entiseen nähden, ja se tuottaa näitä uusia juttuja. Tavallaan, että kyllä se musta on niin kuin hyvä väline, mutta ei se tietysti itsessään niin kuin luo sitä, mutta se on väline siihen, että se mahdollistaa sen.
Niin tässä oli ennen ikään kuin se vaihtoehto, että jos halusi tehdä jotain tällaista niin kutsuttua autonomista toimintaa tai mitä tahansa, niin piti ikään kuin olla jonkin näköinen kiinteä fyysinen tila, mihin kyllä ihmiset saattoivat tulla, kävellä manuaalisesti sinne sisään ja sanoa, hei, minun nimeni on Perttu, tehdäänkö nyt jotain tällaista?
Niin, ja ehkä kyse on siitä, että niin kuin massamedian aikakaudella tietyllä tavalla massamedia kiihdytti massatapahtumia, stadion konsertteja ja isoja julkisia tapahtumia. Ja somen aikakaudella sitten se kiihdyttää sosiaalisia tapahtumia, jotka koostuu toisin, ja se tavallaan niin kuin yleisö esittää ja rakenne esimerkiksi on hajonnut ja näin edespäin.
No, jos hypätään viime viikolla, niin kokoomuksen kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen ja Lasse Männistö kokosivat K18 tähtisadetikut ja 45 muuta turhaa sääntöä. Keskustelun avauksen, joka nimenmukaisesti sisälsi 46 lakia, säädöstä, asetusta, sääntöä tai viranomaiskäytäntöä, joiden purkamista tulisi heidän mukaansa harkita. Me uskomme, että suomalaiset osaisivat tehdä valintoja myös itse ilman, että kaikkea on tarjoltava kansalaisille valmiiksi, kansanedustajat totesivat tiedotteessaan. Minä huomasin, Erkki, sinä olit ottanut kantaa tähän tiedotteeseen. Miltä kannalta?
No siltä, että mun mielestä oli ensinnäkin onnistunut keskustelun avaus ja mun mielestä näistä niin kuin normeista ja sääntelystä niin kuin pitää keskustella. Mutta ehkä mä vierastan sit sitä, että se niin kuin naamioidaan tällaisten niin kuin pragmaattisten normitalkoiden sisälle, että ikään kuin puhutaan siitä, että nyt tarvitaan vaan vähemmän sääntelyä, niin sitten sillä hyvä. Mutta mun mielestä kyllä kaikkien sääntelyä pitää tarkastaa sillä, että jos meillä on joku sääntö tai säädös, niin pitää katsoa, että toteuttaako se sitä tarkoitusta, mikä silloin on tehty. Ja sitten toiseksi pitää kysyä se, että onko tämä tarkoitus haluttava. Että tavallaan niiden kokoomassa listassa oli paljon niin kuin hyviä esimerkkejä siitä semmoista säädöstä, jotka ei varmasti toteuta tarkoitusta, mutta sitten siellä oli muun muassa myös rikkidirektiivi, että tavallaan siitä pitäisi luopua vaan sen takia, että sääntelystä pitää luopua, ja mä itse kannatan rikkidirektiiviä, ja itse moni niin kuin firmakin kannattaa, Wärtsilä sanoi, että se maksaa hyvin nopeasti itsensä takaisin se rikkipesuri, ja tavallaan me saadaan sillä uutta vihreätä taloutta ja innovaatioita ja mitä ikinä, että mun mielestä sääntelyn itseisarvoinen vastustaminen ei ole kauhean niin kuin järkevää, mutta musta oli hyvä keskustelun avaus, ja tästä heräsi keskustelu, eli oli onnistunut siinä mielessä.
Mitä sanoo Olli?
No, hyvä keskustelun avaus ja itse tavallaan niin kuin päivätyö on ehkä mainostoimiston suunnittelijana, niin pidän siitä, että asiat jotenkin avataan sillä tavalla, niin kuin, että siitä syntyy keskustelu ja keskusteluahan siitä syntyy ja se sinänsä toimi. Mitä tuohon sääntelyyn tulee, niin tietyllä tavalla mä ymmärrän Erkin pointin, että niitä pitää tarkastella yksittäisinä kysymyksinä ja näin edespäin ja näin. Mutta toisaalta mun mielestä meillä olisi kyllä niin kuin tarvetta sellaiselle radikaalille niin kuin liikkeelle tai tavallaan sellaisen ajatuksen etenemiselle, että ihmisen pitäisi luottaa enemmän ja sääntelyn purkaminen ja näin edespäin on sitä, että ihmiseen luotetaan eteenpäin, että päiväkotiyhteiskunta tuottaa ihmisiä, jotka pystyy toimimaan päiväkodissa ja se ihminen, jota me mun mielestä...
Mutta itkevät lähtiessään kotiin.
Mutta itkevät lähtiessään.
Mitä sulla on ollut päiväkoteja vastaan?
Oli anteeksi.
Älä ole tollainen. Joo, mutta tosissaan, että ei me tavallaan tehdä sellaisilla ihmisillä hirvittävästi enää, jotka eivät tavallaan niin kuin edistä asioita itsenäisesti ja pysty liittymään yhteen ja odottavat vaan sitä, että mitä pitää sanoa. Ja yksi keino tietenkin tavallaan mun mielestä tavallaan tämmöisten ihmisten synnyttämiseen on se, että me annetaan ihmisille mahdollisuuksia niin kuin esimerkiksi päättää siitä, että mihin asti he ovat ulkona viikonloppuiltana ja jne. Eli ettei kohdella ihmisiä niin kuin lapsia.
Ja luottamuksesta ja tästä ajatuksesta sosiologithan ovat esimerkiksi ajatelleet, että nykyisen elämme tietynlaisessa epäluottamusyhteiskunnassa, jossa jokainen on syyllinen ennen kuin toisin todistetaan. Mutta otetaanpa tämä niin sanottu pihvi esille tässä vaiheessa lähetystä. Olemme pyytäneet teitä visioimaan kukoistuksen Suomea, joten käydäänpä hommiin. Tämä oli nyt vähän pompöösisti sanottu. Tosiasiassa kysymykseni on se, että miten käytännön tasolla voimme rakentaa uutta Suomea, jossa on enemmän tätä paljon vaadittua yhteisöllisyyttä ja vähemmän byrokratiaa. Tuleeko tästä mieleen jotain muita käytännön esimerkkejä kuin nyt vaikkapa kallioliikkeen toiminta tai ravintolapäivä?
Erkela.
Suolaus. No,
konkreettisia esimerkkejä. No, mun mielestä ehkä se niin kuin lähtee jostain tällaisesta niin kuin asennepuolesta. Että mun mielestä niin kuin kun toimii vaikka viranomaisten kanssa, haluaa järjestää korttelijuhlat, niin tavallaan se semmoinen niin kuin asenne on aika helposti suomalaisella virkamiehellä, jota mä en halua nyt liikaa syyllistää, johtuu varmasti rakenteista ja niin edelleen, mutta että tavallaan tämmöinen no can do-meininki, että jos kysytään, että no voisiko tehdä vaikka näin, niin sitten helpompi niin kuin vastata, että no ei voi, että ei onnistu. Ja tavallaan sitten taas, kun voisi ajatella mieluummin toisinpäin, mä juttelin kaverin kanssa, joka oli ollut tekemässä Edinburghissa festareita, ja siellä taas kun kaupungin juttu on se, että jos sä kysyt niitä, että no voitaisiko me nyt järkkää vaikka keikka ton talon katolla, niin no selvitetään, että miten tämä homma saataisiin toimimaan, tehdään yhdessä. Ja tavallaan niin kuin se, että jotenkin tämä tämmöinen suomalainen niin kuin sinänsä kunniakas virkamiesperinne siitä, että kohdellaan kaikkia tasapuolisesti, niin se helposti johtaa myös siihen, että ei sit oikeasti niin kuin jotenkin tällaisella kaupunkilaisjärjellä mietitä, että no, että onko tämä nyt järkevä tämä sääntö, ja voisiko tätä jotenkin niin kuin luovasti soveltaa niin, että tämä homma saataisiin toimimaan, koska sitten tästä kuitenkin lopputuloksena on kaikille mukavampi esimerkiksi kaupunki.
Ollaan duunissa edistetty sellaista platta uimala-hanketta, jonka tarkoituksena oli tuoda uimala Katajanokalle, ja siinä jouduttiin tavallaan niin kuin polskimaan siinä suossa, että mikä on tavallaan hankkeen edistäminen kaupungin kanssa. Ja tottahan se on, että aika suo se on, että jos puhutaan niin kuin, mun mielestä liittyy snadisti keskusteluun, niin kuin, että kaiken pitää olla avoimempaa ja näin edespäin. Toisaalta näin, mutta toisaalta mun mielestä pitäisi miettiä kaupunkia yhä enemmän niin kuin palvelumuotoilun näkökulmasta sillä tavalla, että Et se, että jos joku haluaa tehdä kaupungissa jotain uutta, että asiat tehtäisiin hänelle mahdollisimman niin kuin helposti niin kuin saada se oma asia sinne putkeen, että hän tietäisi, missä vaiheessa se oma asia liikkuu, millä aikataululla hän saa odottaa tuloksia ja näin edespäin. Eli yhden luukun politiikkaa tavallaan myös siihen, että et mä tiedän, että kaupungin isät ja Sauri varmasti esimerkiksi on puhunut tämän puolesta ja näin edespäin, mutta mulla ei ole mitään haju, että liikkuuko se asia mihinkään ja näin edespäin.
Eli sä et tiedä, missä vaiheessa platta polskuttaa tällä hetkellä?
Ei tiedä, missä vaiheessa platta polskuttaa, mutta tämä tavallaan yhden luukun politiikka, että saatais järkeä siihen ja saatais tavallaan niin kuin, saatais sitä yksinkertaisemmaksi sitä prosessia.
Ja toi on ihan hyvä esimerkki toi sekä platta että allashanke, että tavallaan, että jos mun mielestä on niin kuin hyvää toimintaa, näinhän sen pitääkin mennä, että lähdetään ehdottamaan, niin kuin, jos joku haluaa rakentaa kaupunkilaisille uima-altaan, niin sitten tavallaan se olisi tosi hyvä mun mielestä ja suhtautuisi, hienoa, että tämmöinen me tarvitaan, ja mites me nyt saataisiin teille niin kuin aikaiseksi, että tämä tapahtuu, sen sijaan, että sitten joutuukin asioimaan 5 eri viraston kanssa, koska ne kaikki jotenkin hallinnoi jotain osaa siitä, ja tavallaan tämä, että se on kiistämättä, se on, niin kuin, siis, se on vaan niin valtava vyyhti lähteä purkamaan, mutta mun mielestä ehkä just tällaiselle, musta sekin herätti kuitenkin sitä keskustelua, ja nyt tavallaan ainakin se allashanke jo toteutuu, toivottavasti plattakin, mutta että tavallaan se, että tämmöinen niin kuin ajattelu kääntyisi vähän siihen, että virkamies on nimenomaan mahdollista ja eikä estäjä. Ja tavallaan se, mutta se vaatii tietysti, niin kuin, se ei tapahdu hetkessä se muutos. Ja se on tavallaan myös kulttuurinen muutos, ei pelkästään niin kuin se, mikä siellä niin kuin laissa sanotaan.
No, musta se nimenomaan on kulttuurinen muutos. Jotenkin siis se, että kun kaikki... Siis kaikki virkamiehet, kun heille käy esittelemässä esimerkiksi uutta hanketta, on se, että mahtava homma, just tällaista Helsinkiin, mutta kun ne ei voi samaan aikaan esimerkiksi puhua, että mitä muuta siihen on suunnitteilla, missä vaiheessa ne on menossa, miten tämä suhteutuu tämän mun niihin tai muiden virastojen pyrkimyksiin tai näin edespäin. Ja sitten sä tavallaan, niin kuin, sit siinä päätyy tilanteeseen, missä tavallaan niin kuin hyppii hymyilevien ihmisten pöydästä toiseen ja kukaan ei onnistu tavallaan niin kuin auttamaan sua niin kuin voimakkaasti eteenpäin.
Olipa ahdistava kielikuva, Olli, tämä hyppiminen hymyilevien ihmisten pöydistä toiseen. Tässä vaiheessa kuulemme, mitä Aalto-yliopiston innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikangas ajattelee niin kutsutun uuden yhteisöllisyyden vaikutuksista demokratiaan ja yhteiskuntaelämään. Panu Hietanava haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kirjoitit pari vuotta sitten kollegasi kanssa Helsingin Sanomin artikkelin, joka käsitteli niin kutsuttua uutta yhteisöllisyyttä ja demokratiaa. Kirjoituksen perusajatus oli, että uusi yhteisöllisyys lisää demokratiaa. Kuinka tämä käytännössä tapahtuu?
Ideana oli se, että niin on ihan selvästi vahvistumassa tämmöinen trendi, jossa ihmiset eivät enää halua pelkästään äänestää poliittisia edustajia, vaan he haluavat olla itse tekemässä ja vaikuttamassa asioihin enemmän kuin aikaisemmin. Ja tietysti voidaan sanoa, että tässä ollaan palaamassa tämmöiseen vanhaan maailmaan, kyläyhteisöön, missä oli marttayhdistyksiä tai kinkereitä tai vaikkapa osuusliikettä. Ja osittain se varmasti onkin näin, että osa tällaista yhdessä tekemisen kulttuuria on ikään kuin vahvistumassa nyt vaikkapa sitten kaupungeissa, mutta käytännössä niin kuin kyse on siitä että teknologiat mahdollistavat, on tämmöinen avoimempi kulttuuri ja kun oma osaamisemme kasvaa koko ajan, niin meille ehkä riittää enää se, että ikään kuin ulkoistamme tämmöisen päätöksenteon yhteiskunnan asioista, vaan haluamme itse olla vaikuttamatta niihin paljon suoremmalta tai suorasti ja olla mukana tekemässä niitä asioita yhdessä muiden kanssa.
Käytitte artikkelissanne termiä tekojen demokratia. Mitä se pohjimmiltaan tarkoittaa?
Se tekojen demokratia oli tosiaan Marja-Liisa Niinikosken ja minun tapa yrittää artikuloida tuossa Helsingin Sanomien artikkelissa sitä, että sen sijaan, että vain äänestämme ja odotamme, että joku hoitelee asioita meidän puolesta, me vähän niin kuin ulkoistamme sen hallinnon poliittisille edustajille ja instituutioille, niin on tämä trendi meidän mielestämme, että ihmiset haluavat itse olla tekemässä niitä asioita, eivätkä vain odottaa, että joku muu päättää heidän puolestaan tai hoitaa ne. Ja mun mielestä tämä on Suomelle aika merkittävä juttu, sinänsä, että meillä kuitenkin on tällainen perinne, että valtio ja valtion hallinto on hyvin laajamittaisesti hoitanut yhteisiä asioita.
Voiko tällaisesta tekojen demokratiasta olla haittaa perinteiselle parlamentaariselle demokratialle?
Niin, se on mielenkiintoinen kysymys, että millä tavalla te istuvat yhteen ja millä tavalla ne haastavat toisiaan. On tämmöinen anarkistinen ajattelutapa, on ehkä tässä niin kuin se mielenkiintoinen ideologia seurata. Luin tämmöistä kirjaa vähän aikaa sitten, joka on nimeltään Two Cheers for Anarchism, ja sen on kirjoittanut henkilö nimeltä James Scott, joka on Yalen yliopiston antropologian professori, ja hänen anarkisminsa on hyvin tällaista juuri niin kuin tekojen demokratialle ominaista, että itse asiassa hän on sitä mieltä, että meidän velvollisuutemme on sitten kansalaisena tai organisaatioiden yhteisien jäseninä on ikään kuin koko ajan haastaa vähän sellaisia sääntöjä tai normeja, jotka jollain tapaa ovat byrokraattisia siinä mielessä, että niistä ei ole mitään hyötyä, niillä ei ehkä enää ole mitään merkitystä tai ne jopa saattavat olla haitallisiakin. Tässä niin kuin syntyi just se kysymys, että mikä sitten on se poliittisen päätöksenteon ja tämmöisen kansalaisten aktivismin, jopa pehmeän anarkistinin välinen suhde, ja mä luulen, että tässä tulee tämä tulee asettamaan poliittisille päätöksentekijöille hyvin suuria haasteita juuri siksi, että heidän täytyy jollain tapaa myös tulkita sitä, että mikä tämä on tämä ruohonjuuritason kuhina ja miten ihmiset ovat hakkeroimassa omaa elämäänsä ja rakentamassa uusia yhteisöjä ja antaa sille toimintalle mahdollisuuksia. Mutta myös minusta hyvin tärkeää on se, että tämmöinen tekojen demokratia saattaa olla rakentumassa ihan väärille arvoille, vaikkapa nyt sitten ihmisten syrjinnälle tai jollekin. Ja silloin poliittisilla päätöksentekijöillä on erittäin suuri vastuu siitä, että heidän vastuunsa ja velvollisuutta silloin on haastaa tätä. Että ikään kuin, josta tämä toimisi hyvin, niin tekojen demokratia, me kaikki ja sitten poliittiset päätöksentekijät, niin meidän tehtävämme on haastaa toinen toisiaan, että pysymme niin kuin sellaisilla arvoilla, jotka ovat inhimillisiä ja hyvän yhteiskunnalle ominaisia, mutta myös niin, että me kansalaisina ja organisaatioiden jäsenillä olemme koko ajan haastamassa sitä organisaatiota, sitä yhteisöä, sitä yhteiskuntaa uusiutumaan, ja niin, että se antaa meille tilaa elää sellaista elämää, jota itse haluamme elää yhdessä muiden kanssa.
Näin siis kertoi meille Kaliforniasta käsin Aalto-yliopiston innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikangas. Ja yhteisöllisyyden luonne kyseessä todellinen ikuisuusaihe, ellemme muuta metsiin ja tapa kaikkia, jotka veistelevät lastuja ylävirralla. Suuri muuttoaalto ja lähiöityminen hajottivat kyläyhteisöjen rakenteet ja tavat 1960-luvulla. Oletteko te, Olli Sirén ja Erkki Perälä, elvyttämässä kenties jotakin ikivanhaa?
No en mä sano, että mä olen elvyttämässä yhtään mitään, mutta ehkä se, että mä näen, että tietyllä tavalla niin kuin, tällä hetkellä ne ryhmät, missä ihmiset toimii, on niin kuin perinteisiä kaveriporukoita suurempia. Ja sillä tavalla tavallaan niin kuin, kyllä mä näen semmoinen tietyn heimoutumisen, jotka sitten heimot tapaavat toisiaan festivaaleilla tai muissa toiminnoissa ja paikoissa ja näin edespäin. Ja ne on suurempia asioita kuin pelkästään niin kuin ihmisten lähimmät kaverit. Ja tätä tarkastelen kiinnostuneena ja tietäväni kuuluvani myös itsekin johonkin heimoon.
Tai useisiin
tai useisiin rinnakkain.
Joo, mun mielestä toi on kiinnostava kysymys, että se on tavallaan paradoksaalista, että aikaisemmin elettiin niin kuin kilometrien päästä toisistaan ehkä, ja Ja sitten sen jälkeen muutettiin kaupunkeihin, asutaan semmoisissa pienissä kopperoissa toisensa päällä ja sitten ei kuitenkaan edes tunneta naapuria. Se on tavallaan tämä stereotypia, mutta musta tuli tästä vaan, tämä ehkä tämä sosiaalinen media palaa vielä siihen sen verran. Mä itse tein mun edellisessä asunnossa, mä tein sitten silleen, että mä jaoin kaikkiin niin kuin kämppiin, siinä oli varmaan 100 asuntoa, jaoin tämmöisen, että hei liittykää tähän Facebook-ryhmään, että, niin kuin, että katsotaan mitä tästä tulee. Ja se oli tavallaan aika hauska kokeilu, koska siinä tavallaan tulee se, että sitten että mä huomasin jotenkin taloyhtiön yhtiökokouksessa, että siellähän kaikki aina riitelee sen takia, kun ei tunne toisiaan, mutta sitten on hirveän suuret intressit kyseessä, kullakin oma sijoitus- tai omistusasunto. Ja sitten tavallaan, että mun mielestä tavallaan tätä kautta voit rakentaa sitä, että myös naapurit tuntee toisiaan. Tavallaan se, taas jälleen se sosiaalinen media on siinä vaan väline, luo foorumin sille, että naapurit voi ehkä keskustella keskenään asioista. Ja se toimii ainakin ihan kohtalaisella menestyksellä.
Koska tähän oli juuri tulossakin, kun puhutaan tästä luottamuksesta, tämmöisestä tietynlaisesta sillan rakentamisesta, niin me jokainen olemme omassa taloyhtiössämme tavanneet näitä elämän murheen lapsia, jotka vastustavat lähtökohtaisesti kaikkea, mitä ei protokollassa lue. Tai ainakin itse olen törmännyt silloin tällaisiin. Ja siitä tulikin tämä kysymys, että koska teidän toimintanne kummankin tähtää siihen, että kaupungista tulee paikka, jossa ihmiset tekevät yhdessä asioita, niin kuinka paljon te olette törmänneet vastustukseen ei niinkään virkamiehistön puolelta, vaan kaupunkilaisten puolelta. Eli toisin sanoen tällainen stereotyyppinen mummo, jonka mielestä kaikkien pitää olla ympärillä hiljaa ja vessassa ei saa käydä 10:00 jälkeen ETC, niin onko tällainen ihmistyyppi tullut teille tutuksi?
No silloin, kun lähdin ravintolapäivää yhdessä muiden kanssa perustamaan, niin mä jopa luulin ehkä, että ehkä niitä tulisi enemmän ja että tavallaan joutuisi perustelemaan olemassaoloaan tämä uusi asia jotenkin enemmän. Ja mä olin yllättynyt siitä, että kuinka vähän niitä loppujen lopuksi tuli. Jotenkin mä oon joskus puhunut siitä, että Helsinki on niin pieni kaupunki, että tietyllä tavalla, jos me halutaan sitä elävää kaupunkikulttuuria, niin kuin monesti juhlapuheissa toivotaan Helsinkiä näin edespäin, niin meidän pitää olla pienellä porukalla ekstra suvaitsevaisia, koska me ei saada tavallaan tarpeeksi vahvoja heimoja, jotka ottaa itselleen kaupunginosan tai ottaa itselleen niin kuin tietyn paikan niin kovasti haltuunsa, että he voivat tehdä siellä mitä heitä huvittaa, jolloin tavallaan sit meidän pitää olla niin kuin ekstra suvaitsevaisia toisiamme kohtaan ja vieraita elämänmuotoja kaupungissa kohtaan.
Joo, sitten on tietysti myös tämmöisiä epästereotyyppisiä mummoja. Meilläkin tuli, mä olin viimeksi tuossa blogpartissa lähinnä järjestyksen valvojana, mutta siinä tuli joku mummo heti fiilistelemään Fredia ja rap-mummo Eilaa, että hienoja juttuja, että varmaan se myös riippuu mitä tarjoaa, että ketkä valittaa, mutta mun mielestä ehkä se yksi ongelma niin kuin tälle kaupungin näkökulmasta tai on se, että meillä on aika paljon tämmöisiä valituskanavia, joita niin kuin ihmisille tarjotaan sen sijaan, että meillä olisi paljon niin kuin aloitekanavia ja niin kuin tämmöisiä vaikuttamisen kanavia. Että jos sulle annetaan valituskanava, että sä voit valittaa metelistä, niin sitten jengi valittaa. Mutta sitten me ollaan itse yritetty, muun muassa pyydettiin tuossa blogpartissa, että lähettäkää positiivista palautetta ympäristökeskukselle. Ja se kanssa jossain määrin ehkä toimii, että sielläkin virkamiehet ymmärtää, että nämä ei ole pelkästään niin kuin näitä niin kuin valittajia, vaan on myös paljon ihmisiä, jotka nauttivat tästä tapahtumasta ja ehkä tällä on joku muukin arvo.
Niin siis, eikö meidän pitäisi saada niin kuin Flown tai Pertun kuudennen aistin ulos tulolle oikeasti vaan niinku liikennemerkkien väriset lätkät, joita näppäämällä saa suoraan lähetettyä positiivisen palautteen, tai niin kuin, tästä ei ollut oikein mitään järkeä tyyppisen palautteen kaupungille suoraan, koska nimenomaan se, että mä oon nähnyt myös somessa yrityksiä tavallaan, että hei nyt lähettäkää positiivista palautetta tästä tapahtumasta, ettei valittajat pääse. Mun mielestä pitäisi tuoda sinne niin kuin paikan päälle jotenkin se kanava, että
boksi.
Sä saat niin kuin näppäämällä ulos tulossa, vaan niin kuin lähetettyä sitä.
Ja tietysti sikäli nyt on, että jos sulla on tapahtuma, johon niin kuin 10 000 tai 30 000 ihmiset ostaa lipun, niin onhan se jonkinlainen statement, että ne on tykännyt olla siellä tapahtumassa, ainakin halunnut sinne. Että mun mielestä tätä pitäisi vaan pyrittää tarkastella kaupungin näkökulmasta myös silleen, että nämä valitukset ei ole kaikki input, mitä tästä on saatu.
Ja tässä vaiheessa otamme pienen kysymyksen teille, hyvät kansalaiset. Koska teidän mielipiteenne on tärkeä, sitähän täällä on toisteltu nyt jo 34 minuuttia. Millaisissa tilanteissa sinä olet kohdannut turhaa byrokratiaa? Entä missä byrokratiaa mielestäsi tarvitaan? Tämä on siis viikon kysymys. Tähän voit vastata huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Palkintoja emme lupaa, mutta hyvää mieltä ja sen sellaista. No, studiossa siis minä, Perttu Häkkinen, Olli Siren ja Erkki Perälä. Ja puhutaan hetki byrokratiasta, joka on tietenkin hyvin, voi sanoa, epäseksikäs käsitteenä. Byrokratia on myös helppo morkata. Esa Saarisen oppilaan filosofi Frank Martalan mukaan byrokratia syntyy, kun joku tekee virheen. Byrokratialla yritetään estää virheen toistuminen. Samalla jokainen byrokratian lisäys kuitenkin tukahduttaa ihmisten kykyä toimia itsenäisesti. Lopulta kyse on luottamuksesta. Byrokratia on siis kaksiteräinen miekka. Mitkä ovat tällaisia byrokratian hyviä puolia teidän mielestä?
No, ehkä mä voin aloittaa tällä kertaa, kun Olli ei selvästikään keksinyt yhtään. Mutta siis, siis byrokratiahan lähti, sitä on vähän niin kuin weberiläinen käsitys byrokratiasta. Tämä lähti siitä, että virkamiehen niin kuin oma kassa erotettiin julkisesta kassasta, yhteisistä rahoista. Ja tavallaan se ajatus on viime kädessä se, että kaikkia kohdellaan niin kuin jotenkin tasapuolisesti ja niin kuin julkisia rahoja ei tuhlata, anneta niin kuin niitä serkulle tai jollekin muulle vaikka julkisia virkoja. Et se on tavallaan se niin kuin tietty ajatus. Et kyllä mä niin kuin näen sen byrokratian ansion siinä, että siellä missä se niin kuin on perusteltua, niin se pitää sen virkamiehen toiminnan jossain rajoissa. Että jotenkin tavallaan sehän tavallaan on se koko ajatus. Mutta sitten tavallaan tämä niin kutsuttu ylibyrokratisoituminen, sillä ylipäätään byrokratiasanallahan tosi huono kaiku. Se tietysti johtaa siihen, että jos kansalainen törmää sitten tämmöisiin perustelemattomiin sääntöihin, ja joita vaan noudataan sen takia, että ne on olemassa, eikä että ne palvelisi mitään tarkoitusta, niin tavallaan se on tietysti sitten se kääntöpuoli.
Niin, jotenkin byrokratia on niin kuin sellaisen maailman ilmiö, jossa ei voida tavallaan niin kuin luottaa siihen, että kaikki on tilanteen tasalla. Ja tavallaan joudutaan luomaan sääntöjä ja näin edespäin. Semmoisessa yhteiskunnassa sehän toimii, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin me tarvitaan enemmän tyyppejä, jotka ainakin luulevat olevansa tilanteen tasalla ja tekemään asioita ja edistämään niitä. Ja siinä kohtaa se sitten kääntyy itseään vastaan, mutta emme ole vielä siinä täydellisessä maailmassa, joten emme voi myöskään niin kuin repäistä vaan byrokratiaa näin nips pois, vaan tavallaan sen. Mutta tien järkevöittämiseen on alettava.
Ja sitten ehkä vielä se, että ihmiset ei myöskään toimi niin kuin muurahaiset, että meillä ei ole sellaista niin kuin kollektiivista älyä, missä kaikki tietää tasan, miten mennään ja toimii kurinalaisesti. Että tavallaan se, että kyllähän meillä, jos me halutaan vaikka ilmastonmuutos, mun mielestä niin kuin tällä hetkellä suurimpia globaaleja ongelmia siihen puuttua, niin mä en jotenkin kyllä ehkä myöskään usko siihen, että ihmiset nyt yhtäkkiä silleen herää, että hei, nyt mä oonkin valmis luopumaan mun elintasosta ja nyt me osataan tehdä yhdessä nämä niin kuin toimet ilman mitään sääntelyä. Että mun mielestä siihen tarvitaan sääntelyä. Mutta sitten tavallaan sen takia mun nimenomaan pitää suhtautua analyyttisesti siihen, että kysytään, että missä sitä sääntelyä tarvitaan ja missä sitä ei tarvita. Ja tämä on se keskustelu, mikä pitäisi käydä.
Mm. No mitä sitten, jos ajatellaan kauhuskenaariota, että esimerkiksi mitä silloin tapahtuu, jos vaikka joku saa ravintola päivässä fataalin ruokamyrkytyksen tai joku tallautuu hengiltä Kallio Blockpartyyssä? Onko se ikään kuin kaiken tämän positiivisen liikehdinnän tuho?
Joo, tämä on meillä ollut ainakin jo vuosi toisensa jälkeen keskustelu ja sitten jo tavallaan viime vuonna hankittiin tapahtumavakuutus ja toki on niin kuin poliisin kanssa neuvoteltu sit järjestyksen valvojen määrästä ja näin edespäin, että kyllähän näitä pyritään niin kuin estämään. Mutta se on ihan hyvä kysymys siinä, että sit jos puhutaan tästä, että meillä ei ole mitään yhdistystä, että kuka kantaa viime kädessä juridisen vastuun. Tämä varsinkin sitten semmoisissa tapahtumissa, missä oikeasti ei ole mitään niin kuin selkeät organisaatiot, ketä syyttää. Ei ravintolapäivässäkään varmaan niin kuin Olli Siren ja kumppaneita niin kuin rosikseen voida viedä, jos joku saa ruokamyrkytyksen tai kuolee siihen tai muuta, mutta että enkä mä tiedä, että tämä on musta ihan hyvä, relevantti kysymys.
Niin, varsinkin kun en ole enää siinä pyörittämisessä mukana, olen välttänyt vastuun, mutta ei, onhan siinä oikeasti esimerkiksi raflapäivä, jos miettii niin siinä on se, että raflapäivä tarjoaa sen alustan, missä ihmiset voi liittyä niin kuin tekemään yhdessä ja tavallaan se ei ole raflapäivä sinänsä itse syötä yhtään ruoka-annosta kenellekään, että sikäli toi on vähän niin kuin nähtäväksi jäätyyppinen kysymys, mutta siis pakko sanoa, että jos me lähdetään sinne, koitetaan edistää tätä luottamuksen yhteiskuntaa, niin meidän on myös tiedostettava se, että joskus tulee sattumaan jotain ja hyväksyttävä se, ja sitten kun sattuu jotain, niin ei nostettava sormea pystyyn ja oltava silleen, että minähän sanoin, kyllä joku vielä menee vikaan.
Ja tuossahan ollaan tämä niinku ytimessä, että tavallaan se, että ehkä tämä lisää jonkinlaista riskiä, mutta tavallaan just meidän yhteiskunnan kokonaisajatus on se, että kaikkea pitää turvallistaa ja kaiken pitää olla äärimmäisen turvallista, niin sehän myös tuottaa tätä byrokratiaa. Että niin tavallaan sen takia meillä on pienet lapsikuolleisuudet ja muut, että meillä on tosi paljon kaikenlaisia sääntöjä ja holhousta, mitä vaikka liittyy niin kuin lapsen saamiseen. Ja tavallaan, tietysti tavallaan, mutta ehkä se nyt ei ole hyvä esimerkki siitä, mutta joku muu on, ehkä ravintolapäivä on hyvä esimerkki siitä, että pitää ehkä ottaa sitten joku riski, että me voidaan tuottaa jotain tällaista. Ja mä sanoisin, että kokonaisloppu joka tapauksessa positiivisempi kuin se, että jos joku saa ruokamyrkytyksen.
Ja enkä minä ole kaiken byrokratian purkamisen kannalla ja näin. Mun mielestä tätä asiaa pitää ajatella käyttäjälähtöisesti, kyllä, tämä yhteiskunta. Ja joskus typerä analogia, mutta muistan, kuinka ihanaa oli Lapinjärvellä siviilipalveluskeskuksessa. Jotenkin se, että parin vuoden sellaisen niin kuin yksin asumissekoilun jälkeen, niin joku toi sulle ruoan ja kaikki toimii ja näin edespäin, vaikka se sisältö siinä hommassa olikin ihan soopaa.
Ja illalla pääsi bordelli hanheen juomaan lonkeroa.
Juuri näin.
Ne muistot.
Mutta tavallaan toi analogia siihen, että on hyvä ja ihmisten niin kuin omaehtoista toimintaa edistävää, jos sun ei ihan kaikkea koko ajan tarvitse miettiä. Ja jos sua tuetaan niin oikeissa asioissa, ne oikeat asiat vaan muuttuvat ajan myötä ja ihmiset haluavat tukea erilaisissa asioissa. Ja tämä pitäisi tavallaan ajatella puhtaalta pöydältä.
Näistä pedagogisista asioista keskustelemme seuraavan pätkän jälkeen, jossa Aalto-yliopiston johtamisen professori Liisa Välikangas pohtii uuden yhteisöllisyyden ja markkinatalouden suhdetta. Panu Hietaneva yhytti Välikankaan Kaliforniasta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Suomessa esimerkiksi Kallioliike on järjestänyt Kallio Block Party -kaupunginosatapahtumaa ja samanlaisella uuden yhteisöllisyyden toimintaperiaatteella on organisoitu esimerkiksi ravintolapäivää. Millaisessa muussa toiminnassa tällaisesta uudesta yhteisöllisyydestä voi olla hyötyä?
Olen ollut ulkomailla nyt pari kuukautta taas tänä kesänä ja mieleen tulee esimerkkejä täältä. Olin ajamassa autolla Kaliforniassa ja pysähtyin tämmöiseen jäätelöliikkeeseen, jonka nimi on Dr. Bernstein tuolla Arroyo Grande-nimisessä pienessä kylässä. Ja se, mikä oli hyvin hauskaa, oli se, että paitsi että he myyvät jäätelöä, mikä on erittäin hyvää jäätelöä, niin he myös antoivat mahdollisuuden ostaa osakkeita suoraan tästä yrityksestä, joka on tämmöinen niistä Beneficial Corporation, eli tämmöinen uusi organisaatiomuoto Kaliforniassa, joka pyrkii niin kuin enemmänkin tämmöisten yhteisöllisten tavoitteiden edistämiseen. Ja sieltä voi ostaa $50 yhden osakkeen ja rahat käytetään yrityksen mukaan sitten uuden jäätelötehtaan rakentamiseen. Tämä on ehkä yksi esimerkki tämmöisestä niin kuin joukkorahoituksesta. Toinen esimerkki on tämmöinen New Yorkin osavaltiossa toimiva yritys, jonka nimi on Kirky. Ja Kirky on tämmöinen innovaatio yhdistys, johon kuka tahansa voi ehdottaa ideoita uusiksi kulutustuotteiksi, mistä sitten ikään kuin äänestellään, että kuka tahansa voi sanoa, että tämä idea on sellainen, joka pitäisi viedä lanseeraukseen ja kehittää eteenpäin. Ja jos ideasi sitten lopulta lanseerataan, niin saat sitten jonkinlaista rahallista palkkiotakin. Ja se on ehkä tämmöinen ensimmäinen hyvä esimerkki siitä, että innovaatio voi olla niin kuin todella avointa, että heillä on yli 400 000 ihmistä mukana siinä toiminnassa tällä hetkellä. He lanseeraavat joko se 3 kulutustuotetta viikossa, mikä on tulos, johon tämmöiset kulutustavarajätit eivät pysty tai eivät halua niitä niin usein lanseerata. Ja sieltä on tullut paljon tällaisia hyvin käytännöllisiä ideoita, on ne sitten jotain jatkojohtoja sähkötöpseleille tai uusia tapoja pakata maitoa tai tavaroiden säilytyslaatikoita. Ja se on niin kuin tapa kerätä ideoita hyvin laajasti ja kutsua kuka tahansa mukaan tällaiseen avoimeen innovointiin ja keskusteluun, että minkälaisia tuotteita pitäisi lanseerata.
Uhkaako tällainen toiminta sitten perinteisten suuryritysten asemaa?
Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja se on aika mielenkiintoinen vastavoima niin kuin sille, mistä nyt keskustelemme, että tällä tavalla ruohonjuuritason kautta ja vapaaehtoisvoimin voidaan ikään kuin luoda ihan toisenlaisia tapoja toimia. Ja mä luulen, että tässä nyt ei käy niin, että jompi kumpi ikään kuin on se ainoa, joka säilyy, vaan nämä molemmat tulevat kehittymään yhdessä, että suuryritykset tulee jatkossakin olemaan niin vahva merkitys niin kuin globaalissa taloudessa. Se ei varmasti häviä mihinkään, mutta myös niin kuin tämmöinen ruohonjuuritason vapaaehtoistoiminta ja tämmöinen oman elämän hakkerointi ja ikään kuin yhteistoiminta muiden ihmisten kanssa, ihan uudenlaisia tapoja ja teknologioita ja avointa kulttuuria hyväksikäyttäen, niin sekin tulee vahvistumaan. Ne tulevat elämään vähän niin kuin kanssakäymistä toistensa kanssa. Ja se kysymys tietysti suuryrityksille on, että miten fiksusti ottaa ikään kuin tämä luova voima mukaan siihen toimintaan. Ja sitten toisaalta, onko se luova voima, onko tämä vapaaehtoistoiminta halukas olemaan mukana. Et siinä ehkä tarvitaan myös suuryrityksestä tällaista todellista avointa kulttuuria ja niin kuin sen ymmärtämistä, että mikä näiden eri yhteisöjen tavoitteet ja arvot ovat.
Oletko törmännyt tapauksiin, joissa suuryritykset suhtautuisivat penseästi tällaiseen toimintaan?
Se on ehkä sellainen enemmänkin tämmöinen haaste, että voitaisiin sanoa, että tämä on niin pientä toimintaa, että eihän se niin kuin meidän mittakaavassa ei ole juurikaan mitään merkitystä. No tietysti on avointa softakoodia ja tämmöistä, joka on osoittanut, että softaakin voidaan, ja vielä erittäin hyvälaatuista softaa voidaan tehdä vapaaehtoisvoimin. Mutta kyllä mä luen enemmänkin niin, että tämmöiset valveutuneet suuryritykset ja yritykset ylipäätänsä, niin ne ovat hyvin kiinnostuneita siitä, että miten saada yhteys ja miten olla niin kuin mukana tekemässä näitä asioita yhdessä. Että sitähän tässä avoimessakin innovaatiossa on kyse.
Kiitos Panu Hietaneva. Ja reilu 10 minuuttia ohjelmaa jäljellä. Tämä tragedia toistuu. Aika loppuu aina kesken, joten pidetään kiirettä. Puhutaan jakamistaloudesta, joka kuitenkin liittyy tähän aiheeseen hyvin keskeisesti. Ja eräs jakamistalouden perusideoita on se, että vaikkapa kaupungeissa me lojuu valtaisa määrä käyttämättömiä resursseja. Kulkuneuvoja, inhimillistä tietotaitoa, lattianeliöitä, jotka tällaisen keskinäisen luottamuksen kautta voitaisiin kenties valjastaa tehokkaampaa käyttöön. Sanotaan vaikka esimerkkinä, suuri osa henkilöautoistahan niitä käytetään noin tunti-kaksi vuorokaudessa. Niin tällainen jakamistalous ja siihen liittyvät yhteisölliset pelisäännöt, niin tulisiko teidän mielestänne näitä pyrkiä vaikkapa pedagogisesti jo kouluissa selventämään, eli toisin sanoen opettamaan tällaista yhteistoimintaa, luottamusta, vai meneekö se sitten taas ikään kuin tällaiseksi ikäväksi ja tuputtavaksi?
Se oli aika johdatteleva kysymys. Miksi
pahoitteluni.
Miksi ei? Mutta toisaalta kyllä mä niinku luulen, että esimerkiksi, mä nyt kokea jumitun tähän kaupunkiin, mutta että esimerkiksi se, että meillä on niinku Helsingissä on tavallaan kaupungin omistamista neliöistä, niin muistaakseni noin 7% tyhjillään, niin kyllähän se tavallaan olisi myös kaupungin tehtävä sitten niinku mahdollistaa se jollain tavalla, että voitaisiin tällaista väliaikaista käyttöä edistää, vaikka siis mille tahansa kulttuuriprojektille tai aloitteleville yrityksille tai muille. Että kyllä se on myös aika paljon niinku sitä, että niitä ei vaan niin kuin ole vielä keksitty, että miten me saadaan ne kaikki käyttöön. Ja mun mielestä se ei niin kuin välttämättä, siis totta kai sitä voi tehdä niin kuin siitä näkökulmasta, että yksilöt itse menee ja ottaa. Ja ehkä kaupungin pitäisi olla sille nimenomaan niin kuin avoin, että jos joku keksii, no ehkä talonvaltaus nyt on tyypillinen, varsinkin muualla Euroopassa sillä on oikeasti pitkät perinteetkin, mutta että myös miksei muissa asioissa, että tavallaan pystytään osoittamaan, että no hei, tämä stadin omistama huoneisto on ollut tyhjillään tässä 3 vuotta, että voitaisiko me nyt käyttää sitä tähän, ja sen jälkeen kaupunki voisi niin kuin vastata, että kyllä, eikä silleen, että ei, niin kuin se yleensä tekee.
No, kyllä mun mielestä vois jo nostaa, en tiedä minkä luokka-asteen, mutta siinä vaiheessa esimerkiksi, kun puhutaan siitä, että miten valtio tai kunta toimii ja miten esimerkiksi mitä on niin kuin säästötoimenpiteet ja näin edespäin. Mennä vuosikymmeninä ajattelutapa on ollut, että säästämistä on se, että budjetteja leikataan ja nyt rupeaa avautumaan uusi maailma, mistä säästämistä on yksinkertaisesti se, että pudottelee ne suomut sieltä silmiltä ja katsoo ympärilleen ja että mitä mahdollisuuksia ympärillä on asioiden järkevämpään käyttöön.
No, Briteissähän jakamistalouden mahdollisuuksia esimerkiksi sosiaalisektorilla on tutkittu ja tiedostettu. Ja tutkija Iikka Lovion mukaan siellä tajuttu, että monet ihmisten ongelmat johtuvat yksinäisyydestä ja tarpeettomuuden tunteesta. Yksinäisyyden aiheuttamiin ongelmiin ei tepsi mikään lääke niin hyvin kuin ihmisten tuominen jakamistalouden piiriin. Eli toisin sanoen, tulisiko tässä ikään kuin hoidettua myös tämä sosiaalinen sektori samalla, jos ihmisiä saadaan innostamaan yhteistoimintaan?
Joo, siis no, Iikka on muun muassa tutkinut aikapankkeja ja varmaan sitä kautta tuonut tätä ajattelua, eli se ajatus siitä, että kaikki ihmiset osaa jotain, mikä on niin kuin tarpeellista ja arvokasta, ja sitä kautta voidaan niin kuin lähteä tuottamaan tätä. Ja mun mielestä se on tosi hyvä ajatus, että se, että niin kuin, esimerkiksi tämä suuri syrjäytymiskeskustelu, mikä tässä jatkuvasti on käynnissä, niin tavallaan se, että ei kohdellakaan ihmisiä syrjäytyneinä, vaan että on ihan oikeasti niin kuin olemassa olevia ihmisiä ja subjekteja, jotka tekee asioita, ja ne voidaan niin kuin, niitä voidaan niin kuin, tavallaan esimerkiksi aikapankkitoiminta on musta hyvä esimerkki siitä, että se voi tämmöisenä niin kuin tavallaan toimia. Mutta mun mielestä ei sinänsä tarvita sitä, että nyt voidaan sitten leikata kaikki peruspalvelut, kun nämä tyypit saadaan niin kuin johonkin mukavaan hertoniemeläiseen niin kuin, puutarhaan työskentelemään tai tekemään mitä ikinä toisilleen palveluksia. Mutta tavallaan et mun mielestä voi olla hyvä lisä siinä, mitä meillä nyt jo on, ja sillä voidaan niin kuin tavallaan ehkä sitten vähentää sitä tarvetta mahdollisesti joihinkin muihin palveluihin.
Samaa mieltä kuin Erkki tästä, että mun mielestä tavallaan ei olla vielä sillä tasolla, että voidaan lähteä nykyisiä järjestelmiä missään nimessä romuttamaan, mutta ehkä se, että näillä asioilla tulee kyllä olemaan niin kuin isoja rakenteellisia vaikutuksia ja tavallaan niin kuin, ne ei ehkä vielä näytä siltä, mutta sitten kun esimerkiksi voi ilmoittaa omaan rappuunsa asukkaille, että olen lähdössä käymään kaupassa tai oman rappuunsa yli 75-vuotiaille niin tahtoville asukkaille, että olen lähdössä käymään kaupassa, että voinko tuoda jotain tyyppisesti niin kuin vaan yhdellä applikaatiolla kännykästä näin, niin mä luulen, että tämmöisillä pienillä asioilla ja voi jatkossa olla hyvinkin iso merkitys ihan meidän arkisen hyvinvointimme kannalta.
Minua kiinnostaa tässä vaiheessa aika pitkälti nämä, voi sanoa tämän jakamistalouden, koska siitähän on väläytelty suuressa maailmassa sitä, että tämä olisi suurimpia asioita teknologisen vallankumouksen jälkeen, niin tämä tietyllä tavalla jakamistalouden käyttöaste tai sen mahdollisuudet. Mikko Jakonen, joka on aiheesta kirjoittanut, on todennut nimittäin kriittisesti seuraavasti. Jakamistaloudesta voi tulla hetkellinen buumi, joka ratsastaa ympäristöystävällisyyden ja uuden sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden aallon harjalla. Tällaisessa muodossa se tulee kuitenkin jäämään etuoikeutetun kansanosan toiminnaksi, joka tuottaa pieniä taloudellisia voittoja joillekin ja paljon hyvää mieltä omasta erinomaisuudestaan toisille. Eli kysymykseni on kenties se, että onko uudesta yhteisöllisyydestä ja jakamistaloudesta hyvinvointivaltion ylläpitäjäksi vai jääkö se harvaan asutussa ja valtavassa maassamme koulutettujen kaupunkilaisten ja luovan luokan keskinäiseksi puuhasteluksi?
Mä luulen, että tuossa ajatellaan, niin kuin, tuossa rajataan jakamistaloutta vähän niin kuin kapeasti. Mun mielestä jakamistaloutta voi periaatteessa olla esimerkiksi niin kuin monien meidän käyttämä reittiopas tietyllä tavalla. Siis ihan vaan sen takia, että se oli jo olemassa. Ne reitit kulki jo, bussit kulki jo paikasta A paikkaan B, jne. Mutta kun me vaan käännetään se käsitettävään muotoon, millä saat muutettua sen järjestelmän omaan elämään sopivaksi asiaksi, niin yhtäkkiä siitä tulee paljon arvokkaampi resurssi bussilinjoista, siis ihan normaalista asiasta. Ja tavallaan tämä mua kiinnostaa, että noi on semmoisia asioita, mikä ei ole pienen piirin juttuja, vaan noi on asioita, jotka niin kuin levii pitkälle ja laajalti ja tehostaa yhteiskuntaa vähitellen ja rakenteellisesti tavalla. Mä en vielä osaa sanoa, että kuinka iso se merkitys tulee olemaan. Mä veikkaan, että iso.
Joo, toi on ihan hyvä kysymys ja mullakin on esimerkiksi niinku kallioliikkeen kontekstissa usein sanottuna, eikö tämä ole just tyypillistä, että tätä niinku kalliolaiset hipsterit vaan sitten niinku laittaa tämmöisen pystyyn.
Lainaa espressokoneita toiselle.
Kyllä, nimenomaan, että se on tämä jakamista. Mutta tavallaan mä luulen, että nämä on myös sellaisia asioita, jotka saattaa lähteä jotenkin tällaisesta, niin kuin, vaikka hyvin tiiviisti asutusta kaupungin osasta, jos asuu paljon nuoria ihmisiä, niin liikkeelle. Mutta kyllä mä luulen, että ne myös leviää. Tämä on tämmöinen niin uudenlainen niin trickle, niin horisontaalinen trickle-teoria, että tavallaan että se niin kuin leviää muualle. muualle ja, niin kuin, että, ja taas jälleen kerran, että onko se sitten niin kuin mitään niin uutta, että se tavallaan niin kuin loppujen lopuksi muuttaa asioita. Mutta kyllä mä niin kuin uskon, että se niin kuin jossain muodossa tai toisessa niin ei jää pelkästään pienen piirin puuhasteluksi.
Täällä nimimerkki Äreä naapurin setä huutolaatikossa toteaa, jakamistalous ei toimi. Ilmaisia kaupunkipyöriä kokeiltiin jo ja ne rikottiin heti ja heitettiin mereen. Niin onko Äreä naapurin setäkin tulkinut teidän mielestänne jakamistaloutta liian kapeassa kontekstissa?
No, kaikki, jotka käytti niitä edellisiä kaupunkipyöriä, tietää, että se ei ollut kauhean hyvin suunniteltu se systeemi. Että
niillä kyllä oli tuskallista ajaa aina.
Joo, niitä oli tuskallisia käyttäjiä, ne oli niin kuin, emme tiedä. Niitä oli vaan tehty tällä niin kuin ostoskärrypanttimentaliteetillä, sehän nyt ei tietenkään toiminut. Mutta että ei se ole mun mielestä mikään, se ei musta varsinaisesti hyvä argumentti niin kuin mitään vastaan, että se oli vaan huonosti suunniteltu.
Samaa mieltä.
No, kun puhutaan tästä... 2 minuuttia aikaa, nyt mennään kiireellä. Elämän mielekkyydestä tai filosofi Pekka Himanen muotoili tämän ajatuksen, tai ei muotoillut, mutta nosti sen taas keskiöön, arvokas elämä, jota on vääräleukojen taholta pilkattu paljonkin. Mutta onko tietynlainen yhteisöllisyyden löytäminen, ja tämän Olli muistaakseni käytti termiä, rohkeuden lisääminen yhteiskunnassa. Onko tämän tapahduttava ennen kuin mitään muuta voi oikeastaan tapahtua?
No, jos Himanen puhui arvokkaasta elämästä, niin arvokas elämä on niin kuin musta myös sitä, että tavallaan niin kuin tekee vähemmän turhia asioita ja edistää enemmän niitä, jotka kokee ja oma elämänsä kannalta mielekkääksi. Mun mielestä tavallaan niin kuin monet niistä asioista, mitä me ollaan tänään puhuttu, niin me yhtäkkiä mieli loksahtelee palaset oikein, että me tehdäänkin asioita tehokkaammin tai hetkinen, että me voidaankin auttaa naapuria tai meidän ei tarvitse mennä massatapahtumaan, kun me voidaan järjestää oma ja että mä voinkin käyttää mun vapaapäiväni tällä toisella tavalla. Nämä on kaikki semmoisia asioita, mitkä on vähän teknologisia asioita, liittyy someen ja liittyy tähän aikaan ja näin edespäin, mutta nämä on mun mielestä niin kuin näiden vaikutukset on paljon syvemmät.
Mitä sanoo Erkki?
Joo, kyllä mä oon tietysti samaa mieltä ja aina pitää ajatella optimistisesti, että ihminen kehittyy ja tavallaan silloin yhteiskunta toivottavasti kehittyy sen mukana ja varmaan tälleen niin kuin poliitikon näkökulmasta tärkeää on se, että sitä kehitystä ei ainakaan yritä pysäyttää.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.